Ви слухаєте і дивитеся «Вашу свободу». Я Ірина Штогрин. В прямому ефірі Валентин Наливайченко, народний депутат від партії «УДАР», колишній голова Служби безпеки України. І запросили ми пана Наливайченка задля того, щоб він пояснив нам, чому Служба безпеки України говорить про велику терористичну загрозу. Я нагадаю, можливо, тим, хто вчора пропустив, Служба безпеки України розповсюдила повідомлення, у якому вона каже, що антитерористичний центр при Службі безпеки України змушений привести у готовність суб'єкти боротьби з тероризмом на території держави. Таке рішення, пояснюється в цьому повідомленні, ухвалили у зв'язку з, цитую, із різким зростанням кількості повідомлень щодо замінування об'єктів з масовим перебуванням людей, наявністю погроз вчинення вибухів, в тому числі на об'єктах підвищеної небезпеки, атомні та гідроелектростанції, об'єкти критичної інфраструктури, міжнародні аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ, Донець, Сімферополь, залізничних та автовокзалів, магістральних трубопроводів, блокування приміщень органів виконавчої влади і управління, а також закликів до захоплення об'єктів, які мають на зберіганні значні обсяги озброєння, а також спроба 7 лютого захопити пасажирський літак. Кінець цитати. Пане Наливайченко, я, наприклад, не чула про повідомлення про замінування. Коли там 2 місяці тому були повідомлення про те, що, можливо, заміновано київське метро, то ну всі про це знали і навіть там деякий час метро закривали. Зараз я, наприклад, запитувала співробітників метрополітену, вони нічого не чули, нічого про це не знають.
Я всіх вітаю. Насправді, треба зразу в цій піар-акції відокремити дві важливих речі. Перша річ – закон про боротьбу з тероризмом і про Службу безпеки України зобов'язує все те, що перераховано в заяві, я не знаю, хто це прес-центр оприлюднював, чи нарешті керівник з'явився СБУ, але ті, хто оприлюднили цей текст, насправді прочитали частину закону, який зобов'язує щоденно, щохвилинно цим самим і займатися антитерористичному центру при СБУ. Що це означає? Це означає, що суб'єкти по боротьбі з тероризмом – це і Міністерство внутрішніх справ, і Державна прикордонна служба, і багато-багато установ, перелічених і не перелічених, і так мають бути в готовності щоденні і щохвилинні.
Більше того, це їхня щоденна робота.
Щоденна робота, яка зобов'язує закони. Більше того, штаб, який створений, і в кожній області, у всякому разі за мого керівництва, ми зробили мережу, яка була з'єднана спеціальним зв'язком, відкритим зв'язком і всім іншим. Тобто ця мережа накриває територію країни і дійсно протидіє терористичним загрозам. Навіщо була ця піар-акція? Для зацитувати закон? Або друга, набагато важливіша складова, яку я хотів би в ефірі озвучити. Це вирок системі. Вирок полягає в тому, що бездіяльність, нездатність працювати дійсно на нейтралізацію, на упередження терористичних загроз, якраз і призвела до того, що телефонами мінували метро, ви правильно дуже згадали, де хоч один затриманий. Хто ті люди, про які телефонували і не один день, декілька діб в центрі власної столиці, за кілометр від головного офісу Служби безпеки, де сидить все керівництво. Якого ви зупинили і, головне, що зробили, щоб більше не було телефонного тероризму? Це вирок. Вирок, насправді, ця заява є вироком бездіяльності і нездатності працювати. Якщо, я стверджую це абсолютно професійно і відповідально, якщо працюєш, то затримати і зупинити телефонних так званих терористів або людей, які повідомляють про замінування, лживе замінування, це було протягом години, двох, максимум протягом дня. Сучасні технології і методики це дозволяють. Якщо до цього часу не зловили, то це питання вже до того, хто має це робити. Тобто безпосередньо керівництво Служби безпеки України.
Якщо, можливо, хтось не знає, то я можу підтвердити як журналіст, бо у нас були ситуації, коли, скажімо, трапилося так, що можливо, з хуліганських мотивів хлопці закидали сніжками жінок-депутатів і радника президента якраз біля парламенту, а там перебували наші журналісти, які здійснювали свою професійну діяльність, то потім їх викликали до Міністерства внутрішніх справ, і на підставі того, що їхній телефон був зафіксований якраз в той момент
і в тому
місці. Да. От, щоб ви зрозуміли, про що йде ситуація. Але, Павло Наливаченко, ви політик, і тому все, що ви говорите, теж сприймається як піар. Я вас прошу аргументувати. От скажіть, будь ласка, ви назвали цей крок СБУ не з чим іншим, як піаром.
Так.
Але яку мету переслідує СБУ, вийшовши з такою заявою? От скажімо про аеропорти. Що це може означати? Що до нас перестануть літати представники Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки? Чи, можливо, з Москви до нас перестане хтось літати? Що це відбувається?
Це піар і безвідповідальний, в тому числі, Ірин, правильно ви зачепили в аспекті авіасполучення, авіаперевезень, де вже Україна і аеропорти зараз почнуть до Служби безпеки задавати зовсім неприємні питання. Вони полягають в тому, що ні з того, ні з цього, після цієї заяви, це ж треба знати просто людині, яка зараз на керівництві служби, і бажано знати іноземними мовами. Все, що вони написали у вигляді піар-акції, вже перекладено. Всі авікомпанії отримали в головних своїх офісах. З жахом прочитали, що виявляється в ті аеропорти, куди вони везуть пасажирів, або звідки забирають. І вони ж відповідають за безпеку. Виявляється, є терористичні загрози. Хтось взагалі думає головою, економічні, які наслідки будуть і для українських авіакомпаній, і для пасажирів, і для карго-перевезень, тобто вантажних перевезень. Тобто це і є непрофесіоналізмом. Замість того, щоб працювати спокійно і на упередження, в усіх аеропортах і є, і так є можливості. І людські, і технічні. В всякому разі були створені. Не знаю, може їх розкрали, але сподіваюся, що хоч не все витягнули. Від спецзв'язку, повторюсь, до людей, які навчені і знають, як працювати. Навіщо було лякати, тим самим завдаючи на упередження, в тому числі і економічну шкоду аеропортам. Це приклад, повторюсь, непрофесійного піару, який, я так розумію, хотіли використати внутрішні ситуації в країні, а нанесли збитки і всередині, і назовні держави.
Якщо говорити про атомні електростанції, це взагалі питання таке, яке чіпає абсолютно всю планету. Не те, що тільки Європу,
а
взагалі повністю всю систему. В Україні скільки у нас там атомних реакторів? 11. От, і це насправді означає, що Україна є країною, яка має жити дуже спокійно і дбати про свою безпеку.
Знаєте, мені дуже прикро, насправді, що і згадуються електростанції, і транспортна інфраструктура. Прикро тому, що ми з цим боролися вже в 7-8 роках. Був такий міністр транспорту колись, який вкрали все, в нього розкрали на тендерах, на стрілках, а він потім почав кричати, що в цьому винні терористи. Коли трапилася одна залізнична катастрофа і друга, де просто люди, які працюють на залізничних рейках на сполученні, вручну змушені були перемикати сполучення стрілки замість тих, які нібито Міністерство транспорту закупило. Чому прикро? Тому що зараз знову тему тероризму думає влада, що вона чимось допоможе в ситуації для врегулювання дійсно гострої політичної економічної кризи. Я стверджую з точки до навпаки, що гратися з питаннями, тим більше в вигляді чорного піару тероризму, це наносити шкоди самому собі, власним громадянам та ще й власній економіці. І авіасполучення – це тільки початок, повірте мені, можливих економічних негараздів.
Якщо ви дивитесь наш ефір на нашому сайті radiosvoboda.org, якщо ви слухаєте нас в ефірі, долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання Валентину Наливаченку 044-490-2905. 044-490-2905. А ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви також зможете знайти і в соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ми у прямому ефірі. Це «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин. Гостем студії є колишній голова Служби безпеки України, а зараз народний депутат від УДАРу Валентин Наливаченко. Говоримо про те, з чим пов'язано те, що СБУ попередило усю країну і світ про те, що в Україні є небезпеки терористичних актів і назвало, зокрема, головні стратегічні об'єкти країни. Також у цьому повідомленні, яке я вже цитувала, згадується про ось цей випадок у Стамбулі з літаком і спробою нібито захоплення літака. А, ми зараз поговоримо, у нас є слухач. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Добрий день.
Добрий день. Волинь вас турбує. так як і до пана Наливаченка, так і скрізь. Що зробили вже з Києва? Чого діти 15 років у будинку профспілок отримали поранення? От то дійсно, де служба безпеки? Чого не бачить? Невже Парубій не бачив, що до нього прийшли діти 15 років? І тепер повезли їх за кордон. Булатов і всі. А чого по ТСН і кругом оголошують, що діткам треба робити в Європі операцію, яка коштує 500 і більше доларів чи євро? Ми прості люди. Такого не маємо. Чого порушують свободу людей? Їздять до автомайдани. А чого до себе не повезуть? Чого не повезуть до пана Наливайченка? До Кличка, до Арсенія Яценюка, до Чернобога.
А це б цікаво було. Може поїхати до вас автомайдану?
Просто нема куди запропонувати. Їхати, але якщо приїдуть, нічого страшного немає. Більше то і чай ви треба пригостити. Тим більше знаємо всі. Я відповів би, ви знаєте, пані, з повагою до вас, на головне, мабуть, що дійсно в душі у більшості українців болить. І це називається питання особистої безпеки кожного хлопця, дівчини, дітей наших, та й, власне, кожного з і вас, і кожного з нас. Але питання безпеки громадянина має забезпечуватись дійсно не змушені привести у готовність, а щоденно за зарплатою і згідно з законом Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. Питання безпеки громадянина – це стан, коли вам нічого не загрожує. Для того, щоб не загрожувало нашим з вами дітям нічого, має міліціонер отримувати гідну зарплату і знаєте за що? За те, що охороняти, в тому числі і наших дітей, які на Майдані, на одному, на другому, на третьому, немає значення на якому. Але щоб туди не потрапляла вибухівка – так. Але
поясніть
для того, щоб вибухівка не потрапила в руки криміналу, будь-якої сторонньої людини, фахівці, і я в тому числі до них належав раніше, мають забезпечити перше, пані, це контур, а головне безпеку, недоступність самих вибухових речовин для будь-кого із сторонньої особи. На складах, на кар'єрах, у військових частинах і так далі. Але якщо сама корупція в кар'єрі, у військовій частині або в частині Міністерства внутрішніх справ і зброю прапорщик продає, то яка безпека? Про що ми говоримо? Ви згадали багато прізвищ, я всі ці прізвища поважаю. Але суть питання, шановна, знаходиться в тому, що якщо працюють правоохоронні органи, простий правоохоронець працює і захищає людину, зорієнтований на це, то він буде захищати. Ми побачили десятки тисяч беркуту, спеціально обладнано всього. Так оце і була їхня робота, щоб і є, щоб вибухівка не була у дітей, щоб зброя не потрапляла, щоб не били, не бив і не палив кримінал автомашини, автомобілі в Києві і не тільки в Києві.
Що то за вибухівка?
Але якщо орієнтувати на інше, повторю, це я хотів би закінчити. Якщо керівництво орієнтує свої сили, які їм підпорядковані зараз в Міністерстві внутрішніх справ або СБУ, на інше питання, ясно, що на це не буде вистачати ні сил, ні часу.
Чи можете ви розповісти, що вам відомо, що це за вибухівка потрапила в будинок?
Ну, знаєте, я зараз в опозиції, і ясно, що не маю права мати жодних можливостей, які б це вичисляли. Але я точно знаю, що коли я працював на посаді, що ми робили все можливе і затримували, в тому числі через спеціальні агентурні можливості, тих, хто тільки приїжджали і закупляли. Так, були тоді спроби, в всякому разі, коли я відповідав за безпеку в державі, закупити вибухівку і занести її у Верховну Раду. Але ми тоді затримали злочинців, які це все замислили, і один з політиків це профінансував, ще на етапі, коли вони з'явились, і у кримінала почали купляти вибухівку. І коли вже їхали до Верховної Ради, їх спеціальні машини зупинили. Не тоді, коли вибухнуло, а я тоді виліз би і красиво розповідав. Бачите, які терористи, ми
цей
зараз
політик тепер в Верховній Раді?
Слава Богу, в цьому скликанні немає. Але я для чого цей приклад навожу? Що якщо так не працювати, то тоді, правильно, будуть ті наслідки, які ми маємо.
Пане Наливаченко, щодо випадку з літаком у Стамбулі, ви можете щось пояснити? Оскільки вчора також з'явилися повідомлення...
Це прикрий випадок, я думаю, політикам
про те,
не треба туди
їсти. Ця людина пов'язана із фронтом змін. Там вже конкретно сказано, що коли провели обшук у цього чоловіка з харків'янина, то у нього на квартирі знайшли те, що підтверджує його тісний зв'язок з опозицією, що він був членом фронту змін,
Ірина,
що він навіть ходив.
Слухачі,
я лише повторюю
зараз,
те, що там
я
є.
Розумію, я
договорю, що він є активістом Євромайдану, хоча активісти харківського Євромайдану кажуть, що вони цю людину не знають, ніколи не бачили.
Шановні, почнемо з того, що зараз 80% громадян України в опозиції до всього того, що призвело Україну в кризу. Ну, 80% людей вважають, що Україна розвивалася, тим більше далі розвивається в неправильному напрямку. Це перше і головне. Тому та людина, яка, наприклад, в літаку дійсно порушувала закон, дійсно є людиною правопорушником, не можна так робити нікому. Ні з опозиції, ні з влади.
Ні тверезому, ні
тверезому,
п'яному.
Не п'яному, тим більше. Не про це треба говорити, але ні в якому разі не зловживати. А якщо 80% людей раптом стали ворогами власної держави, так це і є концептуально, про що ми говоримо, помилка найбільша влади сьогодні.
Тобто про зв'язок цієї людини з опозицією і про те, хто вона, ви нічого не знаєте.
Може, знаєте, це із серії маразму, коли ми були студентами і нас профілактували КДБ, от ви слухаєте «Голос Америки» або «Радіо Свобода». Ну так може він «Радіо Свобода» слухав, слухайте, так знаєте, межі маразму немає, але професіонали мають не політикою займатися.
Що надихає журналістів в цій країні, що журналісти у всьому
політизувати
винні.
Правоохоронні органи, так. Інакше у вас будуть винні завжди фронт змін, фронт не дуже змін, «Голос Америки», ще якісь американські шпигуни, але ви ніколи не вирішите професійне питання.
У нас є ще один слухач. Говоріть, будь ласка, дякую, що дочекалась.
Здравствуйте, это Галинов Мирон Стеславич из центра Литин Винницкой области. Мой вопрос это, насколько Майданы связаны с стремлением их участников к полноправному членству Украины в Евросоюзе с переводом Украины на евровалюту с помощью 20 миллиардов евро. Лично я мирных участников Майдана поддерживаю, но и правоохранительные органы должны тоже быть защищенными. Спасибо.
Я полностью с вами согласен, что защитить правоохранительные органы, а еще проще, надо говорить, важнее, защитить конкретного правоохранителя, простого сотрудника, офицера, зарплатой, детям обучение, страховка и отсутствие коррупции. Вот это главная защита, когда его офицера, прапочка, он только поступил на службу, не унижают, извините, матом. Не унижают тем, что сегодня вечер закончился, неделя закончилась, где 100 гривен для следующего начальника, или 200, или 1000, не поборами. А когда он защищен законом и работает, это главное, что в ситуации с правоохранительным органом нужно делать, и это делать нужно ежедневно, и не тогда, когда змушены привести, как в одной из пиар-заяв, последней, которую мы обговариваем. По поводу ЕС. Начиналось все, дорогой друг, с того, что я своими глазами видел, как и не один народный депутат. Молодежь до 29 ноября прошлого года на Европейской, а потом на площади Независимости в Киеве, на самом деле это больше была евродискотека, это было больше евровыступление самих студентов. Нас, политиков, даже не пускали на сцену, и слава богу. Это было самопроявление молодежи, самовыражение европейское. Но в ночь на 29-е их избили, простых, несчастных наших детей, избили за то, что они стояли с украинскими флагами и были беззащитны. Вот отсюда, действительно, мы и говорим, что проявились европейские устремления уже большинства украинцев, по сути, защищая право наших детей избирать себе будущее.
Час бежит.
Вот в чем мы видим.
Пане Наливаченко, мы усіх питаємо, хто може про це знати. Усіх питаємо. Ви знаєте, хто ухвалив рішення про побиття мирної акції?
Деки 29-го мається на увазі?
Ну так, вночі з 29-го на 30-й. Те, про що ви щойно говорили.
Ми всі, слава Богу, маємо поки що часткову інформацію про те, що це рішення приймалося в кабінеті керівника Київської міліції. Поруч знаходився абсолютно незаконно, я це стверджую абсолютно відповідально, один з заступників, вдумайтесь, секретаря Ради нацбезпеки України. Знаходились ще народні депутати від партії регіонів, і це величезне питання, і слідство має відповісти, хто саме порушив закон і вліз незаконно в оперативне керування, вдумайтесь, та ще й спецпідрозділами міліції. Тому що вивожу з цього вектор найбільшої національної зараз небезпеки. Це втручання політиків від партії регіонів, від партії влади в діяльність правоохоронних та спеціальних органів. Втручання пряме, наказами, переодягненою охороною, плануванням акцій та ще і втручанням в так звані акції. Акції, подивіться, з 29 листопада станом до сьогодні вже перейшли до нанесення шкоди людям та ще і маємо 6 людей, які загинули.
Чи думаєте ви, що найближчим часом все-таки генеральний прокурор, як він обіцяв, озвучить прізвище цих людей? Чи сподіваєтеся ви на те, що буде відкритий судовий і прозорий розгляд цієї справи?
Закон зобов'язує Генеральну прокуратуру не просто оприлюднити, а передати матеріали розслідування в суд. Це питання до керівництва Генеральної прокуратури, і я думаю, що це має бути зроблено. Але є і другий аспект. Відчуваючи таку небезпеку щоденно на вулиці, поза вулицею вдома, люди насправді це не терплять і зараз самоорганізовуються і в загони самооборони. І Віталій Кличко, виступаючи, чітко підтримав, і я підтримую, що люди, якщо нас не обороняють, точно навпаки тероризують на вулицях наших дітей, настав час дійсно об'єднуватись і виходити на рівень, коли самооборони на місцях, люди згуртовані і люди, які мають координацію, захищають власне правопорядок і власне життя на вулицях, незалежно в Запоріжжі, Донецьку, Дніпропетровську, будь-якому місті України. Це є через недоліки, через провал системи, але це є наша реакція станом на сьогодні, як захистити себе.
В таких умовах, ваша думка все-таки як фахівця, чи справді в Україні є високою загроза терористичних актів?
Сподіваюся, що ні. Тому що в Україні немає терористичних організацій, у всякому разі не було. І треба робити все можливе і неможливе. І тут треба СБУ підтримати не в заявах таких, це треба зупинити, це написано і так в законі, а підтримати в тому, щоб співробітники були задіяні саме на тому, щоб не виникала терористична організація, не фінансувалась вона ззовні. В цьому є будь-який професіонал завжди діє на опередження, зупиняє перед тим, як проблема вибухне.
Ззовні ви маєте на увазі, що такі терористичні акти можуть бути, зокрема, привнесені співробітниками інших...
Будь-який фахівець по боротьбі з тероризмом вам скаже.
Спецслужб чи терористів?
Спецслужби, просто хворі на голову, переконані в чомусь теж
хто
хворому.
Зацікавлений? Хто зацікавлений у тому, щоб в Україні ситуація була дестабілізована далі?
Не ми це точно.
Не ми, це не опозиція, ви маєте на увазі?
Не ми, майже нормальні люди. 80% людей. А я думаю, вже і 100%. Друге, не зацікавлені тим більше політики, у всякому разі має на нас на увазі команда Віталія Кличка в Верховній Раді, та й, власне, не тільки опозиція, а й влада. Я дуже сумніваюся, що люди, які зараз, ну, наприклад, партії регіонів, народні депутати, мають свій бізнес, і величезний бізнес, і в Донецьку, і в Луганську, навіщо їм гратися з цими питаннями? Тому і говорю, розділити політику і сферу безпеки. Розділити, відокремити політиків від правоохоронних органів.
Тим не менше, влада від найвищого рівня до керівників там на місцях вже назвала тих, хто вийшов з протестами проти влади і чинного президента, хто вимагає позастрокових виборів, терористами, екстремістами і радикалами. І якщо слово тероризм звучить загалом, то екстремістами конкретно називають. От сьогодні з'явилася заява лідера правого сектору, який каже, що настав час переходити до мови сили, оскільки ми бачимо, що влада реагує лише на єдиний аргумент – на силу. Наскільки ви вважаєте, ця заява може спровокувати кризу, подальше поглиблення кризи в Україні?
Мова сили, ескалації і пригнічення, і приниження людей, на жаль, була останнім часом мовою влади. Саме влада і керівники правоохоронних органів зараз несуть особисту відповідальність за те, щоб хоча б зупинити ескалацію і входження в подальше, насправді вже дійсно небезпечну ситуацію. В чому полягає відповідальність? Відповідальність полягає в тому, щоб без всяких умов звільнити молодих людей, які брали участь в протестах, захистити молодих людей, незалежно від які погляди вони сповідують і проти чого протестують або навпаки що підтримують, захистити від криміналу, від вибухівки, від будь-яких радикалів. З цього кроку можна говорити про початок громадянського примирення, не вирішення політичної кризи. Політична, економічна і інші кризи – це набагато ширший, набагато серйозніший аспект. Я сьогодні, цінуючи цей ефір, сказав би саме про безпекові питання. На моє переконання, в цьому є відповідальність влади. Зробити правильні кроки, зупинити насильство, зупинити ескалацію і без мови сили, без мови залякувань і тим більше дій.
Наскільки в парламенті України є достатня кількість людей, які думають приблизно так, як ви? Наскільки парламент зараз може зупинити кровопролиття і скочування України до громадянського конфлікту?
На минулого тижня в нас була надія на те, що в всякому разі половина від фракції партії регіонів приєднається саме до такої позиції. Зараз така надія сплинула і ситуація погіршилась. Тому зараз не надія, а вимога до партії регіонів – схаменіться, проголосуйте за всі закони, які заспокоять ситуацію і захистять людей. Випустять насамперед молоді з заград. Це перший крок, і він неминучий, його треба буде зробити.
Це Валентин Наливайченко, народний депутат від фракції «УДАР». Він був у прямому ефірі «Вашої свободи». Сподіваємося, що слова, промовлені в цій студії, почують хоч дехто з тих людей, які можуть ухвалювати рішення, які врятують Україну. Це була Ірина Штогрин. На все добре.